Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau. Kirola patxadaz eta euskaraz. Gaur hasteko Osasunaren gaurkotasuna errepasatuko dugu. Gorritxoek aro berri bat hasi dute Vicente Morenorekin eta haren aurkezpenean esan zirenak aztertuko ditugu gaur. Entrenatzaile valentziarra jakitunda Jagoba Arrasatek utzi duen arrastoaz eta bizkaitarraren proiektuari jarraipena ematen saietuko da, eta bestalde gaurko albistea da Josu Dominguezek 2025 arte berritu du kontratua Osasunarekin. Osasune etxetik aterata biltokirantz jotzen dugu normalean, gaur ordea aldatu egingo dugu ordena eta kiroldegira joango gara lehenik eta behin. Bertan pilotari erreparatuko diogu, batez ere atzo buruz buruko finala jokatu baitzen Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Neurketa parekatua iragartzen zuten askok, baina jokoin altunak astindu handia eman zion Unai Lasori, 22-5. Amezketarrak 8. txapela du honezkero goreneko maila. Eta bukatzeko Aritz Uarteren bisita izango dugu Kirol Herrian. Nafarroako Itxuen Kirol taldeko batzordekidea da Uarte, eta elkarte horren baitako Gol Bol taldean jokatzen du. Kirol berezi hori zertan datzan azalduko digu Uartek, eta bere ibilbidez ere mintzatuko gara arekin. Iaz bigarren mailako golegile nagusia izan zen eta Espainiako selekzioaren arreta bere ganatu zuen. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-9-1-9-9-6.
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirol Herria da, astera goaz.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Amaikako gorria, haze hauzardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Ba, dagoeneko bukatu da futboleko denboraldia, Osasunak egin ditu egin beharrekoak, eta beno, hala ere, albisteak baditugu, badugu zertaz hitz egin, ze, bueno, gauza asko gertatu dira denboraldia bukatu zenetik, lehenik eta bain azkeneko partidan, bueno, Arrasatek agur esan zuen, Jagoba Arrasate dagoeneko ez da Osasunako entrenatzailea, baina gorritxoek ordezkoa laster azkar batean topatu diote, Vicente Moreno da Osasunako lemazain berria, eta beno, dagoeneko aurkezpena ere egin zen, pasaden aste artean aurkeztu zuten Vicente Moreno Osasunako entrenatzaile bezala, eta horrekin batera, ba, aipatu behar dugu, nesken taldeak, emakumezkoen taldeak, ba, entrenatzaile ere, ba, ondo lotuta daukala, kasu honetan, Josu Dominguezen kontratua berritu duelako 2025 arte. Aurreko demoraldia Josu Dominguezekin egin zuten neska gorritxoek, baita ondo egin ere, iaia hortxe izan zuten, lehen maila igotzeko zorian izan ziren, eta babeste demoraldi baterako berritu du kontratua talde nafarrarekin. Eta gai hauetaz mintzatzeko, nire alboan daukat, Ane Martiarena, astelenero bezala, kaixo Ane?
Arratsaldeon.
Beno, Josu Dominguezen kontratu berritzarekin hasiko gara, Ane, 2025 arte, beste urtebeterako kontratua, bueno, esango nuke, luzapen hori, kontratu berritze hori ondo irabazia daukala Josu Dominguezek, ezta?
Bai, zalantzari gabe ez, nik uste dute merezitako jarraipena eman diotela Josu Dominguezi, bueno, azkenean uste dute denboraldi ia biribila egon zirela taldean, eta bueno, ba, printzipio ez, hasierako helburu hori, ba, etzen lehenbiziko mailako burruka hortan ibiltzea, eta bueno, denboraldia pasatu ala, egia da, bueno, jokalariek ez taldea gero eta hobe jokatzen hasi zen, eta bueno, iritsi ziren, ba, nahiko restasunez, ba, playoffeietara. Lehenbiziko playoffeietan erreiz gailendu ziren, eta gado egia da, bueno, ba, bigarren hortan, zoritxarrez ez, ba, berriro ere, ba, ba, ezin izan zuten lortu lehenbiziko mailara iristeko pase hori.
Demoraldi hau izatez, trantsiziozkoa izan martzen Osasunaren zat, eta haranon, ba, iaia, lehen mailako talde bilakatu zen Osasuna, hor, goraipatzeko izan zenez, entrenatzeak egindako lana, nola ba, oso talde ba, gazte bat zeinen ondo kudeatu zuen, gazte askori eman zien aukera, eta zituen baliabide, ba, kaso mugatuak zeinen ondo erabili dituen Josu Dominguezek, eta, bueno, bera izan daiteke ez, pertsonarik aproposena proiektu honi jarraipena emateko.
Bai, nik uste dut, berak momentu enten dela gehien zauntzen duen taldea, ez? Azkenean, intzuen olako apostu bat, ba, beteronatasuna arkatu, ez? Ba, Josune bezalako defentsa batekin, Miriam Rivas bezalako erdilari batekin, eta gero horri gehitu bartzaio, ba, Maite Valero bezalako jokalari gazte bat, edo adibidez, Azpiazu edo Guaiar bezalako jokalariak normalean gainera, ba, Osasuna bekin jokatzen dutenak, eta la ere, ba, no, aurten, ba, izan dutela ez denbora, ba, erakusteko horre kontan aldirela goitzi hortan, eta Guaiarren kasuen batez ere, bueno, ba, lehenbiziko partida horietako playoffeietan, ba, oso garrantzitsu izan zen, ze bi gol sartu zituen.
Jarraitutasunaren aldeko apustua emakumezkoen taldean, gizonezkoetan ere, bueno, horixe izango zen onena ez, horixe zateken onena, Jagoba Arrasate jarraitzea Osasunako lemazain bezala, baina, bueno, ez da posible izango, Jagoba Arrasate, ba, bueno, ja da ez da Osasunako entrenatzaia, ematen du laster sinatuko duela hitzarmena Mallorcarekin, eta, bueno, ba, dagoeneko badauka ordezkoa, Vicente Moreno da. Vicente Morenoren inguruan ane, ba, pasaden astelenean hitz egin genuen, hain justu astelenean bertan iragarri zuelako Osasunak, Vicente Moreno zela hautatua, ba, Osasunaren proiektu berria abiatzeko, eta hor, bueno, ba, bote prontoko hausnarketa batzuk egin genituen. Bueno, aste artean aurkeztu zuten, prentxaren aurrean, komunikabideen aurrean, dagoeneko pasadira egun batzuk. Bueno, zuri ze sentsazio utzi dizu Vicente Morenoren fitxaketak eta aurkezpenean esan zituenak?
Bueno, nik arango nuke ez hasiera batean, bueno, ba, ez, bueno, argitaratu egintzenean, ez, Vicente Moreno izango zela urrengo denboraldiko entrenatzailea, egia da, bueno, ba, ilusio asko ez zuela piztu orokorrean, ez, gorritxon hartan, gainean nik uste dut askok ere etzakitela nortzen, ze egia da, bueno, ba, bere ibilbedi profesionala, ba, ez da guztiz makala izan, baina igual egia da lehenbiziko mailan ez duela olako indarrik inoiz hartu, ez? Ba, aipatu genuen, bai Espainoli, bai Mallorcari, ba, Mallorcan izugarrezko denboralek egin zituela, ez? Ba, bigarren B mailatik lehenbiziko mailare gotzea, baina egia da gero, ba, lehenbiziko mailan, ba, aurzen izan zuela aukera adibidez Almeriarekin, eta, bueno, ba, irailean kargutik bota ziotela. Egia da, bueno, ba, prentxa aurrekoan, sentxez izan zen, bueno, entzun genuela, ba, nahi genuena, ez? Bueno, azkenean, ere eran nahi dut askotan, eta batez ere futbol munduan ikuste dute bai jokalaria, bai entrenatzaileak, bueno, diskurtsua ongi ikasita edukitzen dute, eta orden, bueno, badakite ez, zer nahi dugu nahitu, gero gauz beda, ba, erranduena gero denboraldi honetan, ba, islatzen den.
Bai, zale asko kritiko agertu ziren, edo, bueno, azpimarratu zuten, ilusio handirik ez zuela pizten, ez, Vicente Morenoren fitxaketak, gero egia da, ba, bueno, egunek aurrera egin ala ere, ba, aldekoak ere agertu direla, edo, bueno, asko esan dute, ba, Vicente Moreno dela entrenatzailea eta dagoenarekin baurrerekin bar dela eta babes osoa adierazi bar zaiola eta dagoeneko batzuek ere ikusi dut bataiatu dutela sare sozialetan Vicente Beltzarana bezala, bueno, ez dakit. Aurrera jarraituko duen izen horrekin, baina bueno, pentsatzen dut, ba, liga hasita eta datorren denboraldi hasita babesa edukiko duela, ez, Vicente Morenok.
Bai, nik uste dut azkenean, bueno, ba, a ber, egitea beti horrez, asmentan benpin, ba, Jagobaren itzale egoin dela, baina uste dut kontutan hartuta, ez, Osasunaren zalegoa nolakoa den, eta, ez, duen lotura taldekiko, naiz, eta igual gauz betzuten ados egon ez egon, egia da, bueno, ba, azkenean berotasun hori zauntu behar duela, azkenean aukera bat ere mamartzaio, nik uste dut ere bai, hauniz lagunduko duela agian, ez, lehenbiziko partidoietako emaitzek, segida azkenean futbolan asko reparatzen dugu emaitzetan, igual joko aldetik naiz, eta gauzek arrason gezgan, ba, emaitzak alde daudenean beti gehiago atzentzen duzu, ez, nola da bilen taldea joko aldetik, orduen beti ere, bueno, ba, nik uste dut asmentan, ba, olako los bat baduela ez bizkar gainean, Baina, bueno, denboraldia esmentan gai bada nahiko ongi hasteko, uste dut ba bera ere erlaixatuko dela.
Bera ere jakitunda, eh? Iristeko momentu ba nahiko zaila dela, hori azpimarratu zuen prentxaurrekoan aurkezpenean, azkematean ezin delako aztu ba Jagobak egin duen lana sei urte hauetan. Eta, bueno, esan zuena izan zen, gehien bat, ba egin diren gauza honei jarraipena eman nahi diela, ez? Nolabaiteko, ba bueno, jarraitutasuna eman nahi diola azken sei urtetako proiektuari, hori da azkenbatean zentzuzkoena, ez? Ba ustura handi bat sortzea ere balitzateke oso logikoa izango.
Ez, gaina nik uste dut ez, pentsatzen dena ez, edo gaitu behar diren jokalarek edo sentsazioa dena, bueno, beti bai izango da, hor jokalari batzu, bueno, zalantzan ez, ez gertatuko uden, baina, bueno, orokoran uste dut ere, etxeko jokalari haunitz zuzenpidean hemen geldituko direla ez, barra nahi dut Pablo Ibañez bezalako jokalari bat, ba, Unai Gartzia bezalako bat, eta bertzein bat ez, orden uste dut zentzu hortan, bueno, Morenok argi duela agian, ba, Osasunai falta zaiona batez ere dela horrez, ezker lateralean beti faltatu izan zaiona, beti izan da hor nahiko utxune orokorrean ez, nik uste dute Nacho Monreal izan zen hola eta xoretik atera zen perla, baino geroztik ba, pasatu izan dira ba, Carlos Kler, Estupiñan, orain Mojika, baino egia da inorek ez duela lekuia asentatu ez, eta gauze bera nik uste gertatzen den ba, estremoan horre bandan, bueno, horre ere beti bada izaten da olako utxune bat. Ez? Mm. Bere garaian, beren gerrek bere garaian intzuen orden moral ditxukuna, gero Italiako ligara joan zen, eta gero egia da bueno, gaur egun Kike Barja dugule, baino orokorren ba, lesioek ez diotela asko lagundu erregulartasun hortan.
Eta justu Vicente Morenok esan zuen ba taxoarera begiratzeko intentzioa daukala entrenatzaile bezala, bueno, nezuk esan duzu, baita ere berak bazekiela, ez? Zer zen esan beharrekoa, gauzak ondo idatzita zituela eta bueno, nobait ere diskurtso nahiko logikoa ba, plazaratu zuen eta bueno, ikusita taxoareko harribitxek zenolako mai eman duten azken denboraldi hauetan, ba bait ere logiko da, ez? Bera begiratzea ikusteko ba hor egon daiteken irtenbidea taldeak izan ditzaken utxunei begira.
Bai, nik ez dut kritika bat bezala egiten, ez? Nik azkenan entenditzen dut ere bai, bueno, ez dela etortzen momentu xamurrenean, horra gertzen zara, kristo impresioa, azkenean ez, begi guziek zure gainean, eta nik entenditzen dut, bueno, ba, azkenean saiatzia, bueno, gauzek lasaitzen, eta zalegoa pixket bere ganatzen ulertzeko da, eta ja, bueno, egia da diskurtsoa politikoki zuzena dela, baina horrez gain zukeran duzun bezala, ez? Ta xoareko jokalariek erakutsi dute, ez bakarrik etxekoa direlako daudela Osasunako taldean, baizik eta merezita dutela, lehenbiziko mailan egotea, eta batez ere azkeneko txanpa hontan ba ikusi dugu, ez? Iker Muñozek nola hamaikakoan finkatu duen errando berak eta bueno, hor ligak holako klasifikazio edo saikanpen bat egin du, ez? Jokalari distiratxoen artean eta Areso agertu da, Iker Muñoz agertu da, errando ere, beraz erran nahi dut. Ez da zerbait subjektiboa nafarra direlako ez. Hor dauden egitan erakutsi dutelako, ba lehenbiziko mailako jokalari direla.
Teknikari Gorritxo Berriak esan zuen edo goraipatu zuen, bai Espainolen eta baita Mallorcan ere, ba, oso jokalari gazteekin aritu zela, apustu egin zuela arrobikoei begiratzeko, ez? Nolaiteko konbikzioa izan zuela horretarako, eta hor, datoi begiratuta ikusi dut, Luka Romero Mallorcan debutarazi zuela 15 urterekin, beraz, bueno, izan daiteke ez, nolabaiteko, ba, bueno, adibide bat ikusteko, ba, benetan egia izan daitekela, eta asmo izan dezakela gazten alde apustu hori egiteko.
Bai, zalantzi gabe, zoi da adibide argina, bueno, ba, etxekoen ganako apostu egiten aldula, eta gero, bueno, etxetik kanpo ere beti bueno, fitxatu imar da norbait, eta ere ezin dugu aztu bere garaian, bueno, berak botazuela begie Anten Budimirri, hor bigarre mailan hasi zen Budimirri Mallorcan, eta gero lehenbiziko mailan ere jokatzeko kere izan zuen, eta hortik etorri zen Osasunara, beraz, bueno, bista ona du ez, etxekoak, bueno, ba, debutatzeko, bai, bueno, kanpotik ekarri bar diren jokalarietan ere, erakutsi du ez, asmatu induela.
Bai, eta Budimirren inguruan gainera esan zuen oso eskerron eko pertsona omen da, eta bere kamiseta bidali ziela bueno, Vicente Morenoren talde teknikoko kidei Kroaziarekin deialdian sartu zutenean, Budimir sartu zutenean Kroaziaren deialdian, eta Osasunak Espainolen aurka jokatu zuenean, artean Vicente Moreno Espainolen teknikari zela. Bueno, batez ere Mallorcan, ez, ikusi zen hor batasun hori, Vicente Moreno eta Budimirren artekoa, batasun emankorra izan zena, ikusi beharko da Budimirrekin zer gertatzen den, baina Osasunan gelituko balitz, bueno, izan daiteke, ez, entrenatzaile bat, Kroaziarrari, ba, zukua atera aldiona.
Bai, bueno, aurten erakutsi du, ze Budimirrek ba eskerroneko gizona dela, ze bueno, azkeneko partidan berak gola sartu zuen, eta lehenbiziko gauzin zuena zen ba Jagoba, Bitor eta Alkizan ingurura, bez, joan bueno, ba eskerrak emateko eta gero bueno, partida ostoren ondore markatu Jagobak era aipatu zuen, ez? Bueno, hor egontzen argazkia atera zuela Bitor Alkizarekin eta galintzeten nork eskatu dion hori, ez? Eta Budimirrek berak eskatu zuela, bueno, eskertzeko azkenean ba askotan entrenamenduak ondoren Bitor bera ez gelditzen zela, ba entrenamendu individualak berakin egiteko, eta bueno, eskerrone, hor zentzu hortan, ba, eskerroneko gizona da bai.
Gero, zalantza nagusietako bat da, Osasunak nola jokatuko duen Vicente Morenoren aginduetara. Bere adierazpenatatik, ba, ondorio handirik ere ezin da atera, nola baitere, ba, bueno, nahiko azalpen orokorrak eman zituen, esan zuen, bueno, talde moldakorrak gustatzen zaizkiola, aurkariaren arabera, ba, proposamen bat edo beste egiten duela, partidetan ere gustatzen zaiola ba jokoaren alderdi guztiak menperatzea, ba gidoi aldaketetara behar bezala egokitzeko, ez? Ba batzuetan erasokorrago, gero atzean sartu bar denen ere ba taldeak behar bezalako errendimendua izan dezan, zuri ze sentsazio eragiten dizu gane?
Zaila da egia da, ez, orain, bueno, ba, sistemen kontu eta itzitia, zegia da, bueno, ba, gutxi itzintzuela horren inguruen, bueno, erreparatzen badugu, ez, bi labete horietan egontzena, ba, Almeriaren entrenatzaile gise, egia da, garrantzi ondian ikustu duten ematen ziola batez ere hor, defentsako lerro horri, ez, bai, zentralei, eta gero, ere aramara da, bueno, ba, aurrelarien eta erdileren arteko olako media punta ditzen deneko jokalari bat ere gustatzen zaio askotan, ba ez, hori konexio hori dugitzeko bai aurrelarien eta erdilarien artean. Ikusi behar ere bai, bueno, aber aurten uda nola joaten den, zer fitxatzen den, eta pentsatzen dut ba horren arabera, ba, modu batera obertzera hasiko dira jokatzen, eta gero, bueno, aber, gero ere denboralek ze ematen duen.
Gero, Braulio Bazkezek ere hitz egin zuen, Vicente Morenorekin batera, eta, bueno, azpimarratu zuen gauzetako bat izan zen, inork ere etziola ezezkorik eman Osasunari. Horren aurretik, bueno, nolabait ere publikatu zen, argitaratu zen, Rubik baiezko eman ziola Almeriari eta ezezkoa Osasunari, eta bueno, nolabait ere hor Brauliok bere burua defendatu nahi izan zuen, eta goraipatu zuen Vicente Moreno izan zela Osasunaren lehen aukera. Eta dirudienez, bueno, bi bilera izan zituztela, bata apirilaren bian, Almeriari irabazi ostean, eta gero, bueno, asko gustatu zitzaiela Vicente Morenok esanikoa, eta gero beste bilera bat izan zutela. Bueno, sinetxi beharko diogu, ez?
Bai, hoxe, Ramarro, bueno, gukazkenean nola ez dakigun ez, gertatzen den horre bulegotan, ba, sinetxi beharko dugu, bueno, ba, azkenean erabaki izan zela, bueno, Vicente Morenokren hitzek komentzitu egin zutelako, eta, bueno, azkenean orain ja Rubi iragana da, orain pentsatu behar dugu, bueno, Vicente Morenokin bat imarra dugule, eta bueno, alik eta denboraldi ilusionantena, ez, sortu.
Mallorca aipatu dugu eta ematen du, bueno, Osasunak oraintxe balotura estua daukala Mallorcarekin. Budimir Mallorca aritu zen, Vicente Moreno Mallorca aritu zen, Jago Barrasate dirudienez Mallorcara doa, Nacho Vidal Mallorca aritu da, eta hain justu Nacho Vidal da denboraldia bukatuta Osasunara itzuli den jokalarietako bat. Javi Martínez, Diego Moreno eta Iker Benitorekin batera, denak ere, bueno, bautzita ibili dira. Galderetako bat, ez, datorren denboraldiari begira izango da, zer egingo duen Vicente Morenok utzita aritu diren jokalari hoiekin.
Ba, zai erabakitzia, ze gira, ba, Nacho Vidalen kasuan, ba, hor, eskuin lateral hortan, ba, orokorren ez dago, arazorik, ez, gainera, aurten aresok izugarrizko denboraldi egin du, gero Ruben Peñak, berran nahi dut, berdin du non kolokatu, beti ematen du dena, horren betxatzen dut, agian, bueno, asmentan, udan, Osasunarekin hasiko da entrenatzen, eta horrek erabakitzen alduela, ba, Nachorekin kontatzen duen edo ez, pentsatzen dute aurre denboraldi hasiko duela hemen Osasunan, baino gieda, bueno, nik igual etorkizune Nachoi beltza ikusten dio zentzu hortan, ze baditu, egeda zentzu hortan, ba, Osasunak zuloak etxiek dituela, ez? Mm-hmm. Beste leku batzuten badituela zulo gehiago, gero ezakit, igual Jagobak berakin kontatzen du Mallorcan eta berriro joaten alda Mallorcara, izan alda bertze aukeretako bat.
Bai, beste zurrumurru bat, badagoen justu hori ise adierazten edo iradokitzen duena. Pablo Mafeo, Mallorcako eskuinegalekoa atera egingo da ziurrenik, eta hor utxune izango du Mallorcak, eta ekainera arte, ekainaren 30ra arte hobesan da, Mallorcak aukera dauka Vidal fitxatzeko 350.000 eurorengatik, beraz bueno, aukera mai gainean dago. Eta horri lotuta, ba Osasunak datozen astetan ba diru zorroa ba pixka bat beintzat bete egin dezake, ze adibidez, Leganes lehen mailara igo da eta horri esker Brasanach, Osasunatik ateratzen Leganesera bidean, eta hor zioen kontratuak ba Leganes lehen mailara igota Osasunari 200.000 euro ordaindu beharko lizkiokera. Beraz, bueno, ba 200.000 euro hiek dagoeneko Osasunaren patrikan daude, eta Sporting igoko balitz, ba Kote, Jose Angel Kote ere ba hortxe dago tartean, eta horregatik ba Osasunak 1.000.000 euro jasoko luke. Eta gero bait ere azpimarratzeko da Ante Budimir Eurokopan arituko denez, hor konpentsazio funts moduko bat badago, eta Osasunak gutxienez 200.000 euro jasoko ditu. Beraz, bueno, monopolian alaxe gertatzen da, ez? Txartel bat hartu eta ez dakizu dirua ordaindu beharko duzun edo dirua ordainduko dizuten, eta oraintxe bertan ematen du bakartak Osasunaren aldekoak direla.
Bai, ni gustu dut azken astetako albiste berena izaten ari dela hau, ez? Bueno, azkenean argi dago Osasuna ekonomikoki ez dagoela bere momentu hoberenean, fitxatzerako orduan ere pentsatzen dut asko beretu beharko diola ere bai, ba, ez? Diruari, eta bueno, azkenean ba ez igual agian atzendu duzuna, no, ez duzunan espero, ez? Gainera, bueno, Koteren kasuan ba Sporting de Gijonek azkeneko momentuan lortu du hor playoffetan sartzea, beraz agian kontatzen ez dezen diru kantitate bat zen, beraz hori albistona da, ea Sporting de Gijon ba lehenbiziko mailari igotzen den, eta eak ere Budimirren Kroaziak Eurokopa oso nahi egiten duen, zegia da, bueno, ba, Kroaziak gero eta Eurokopa hobiain, bueno, diru kantitatea Osasunarentzat ere handiago izango zen.
Eta Osasunaren errepasoarekin jarritzekoan, bueno, asteon ere, edo aurreko astean jakin zen, Aresoren gola, Getaferi egindako gola, izan dela, Espainiako ligan, lehen mailan, izan den golik onena, alaxe izan datu zuten, Aresok egindako gol puska, eta hor, galera bat egin bar dizutane, ez dakit, oraindik ere akaso ez dago argi, Areso golori nahi egin zuen edo ez?
Nik arrango nuke ez. Ez. Nik uste dut olako golak ia ezinezkoa direla, ez, sartzeko, eta gehiago nik uste dut Gatemazara hoi itera, ez. Bueno, egia da, bueno, ba, denbora liguzien lehenbiziko aldiz agian sorte pixke bat elagundu zion, ez. Baina, bueno, esan daiteke zalantzi gabe ligako goliko berena izan zela, ez. Esan daiteke Oliver Benji eta Areso izan zirela hor.
Hori da. Eta gero Altuna ere hor dugu, Osasunaren errepasoa egin dugu, eta jarraian pilotaz hitz egingo dugu, Jokin Altuna, ez dakit Oliver eta Benjiren pare jarri daiteke, baina garbi dago artista handia dela, eta bueno, zu pilotazalea zara, ne? Lasozalea ere bai, baina tira, pilotazale bezala ere, ba, zurekin hitz egingo dut, ba, finalak, atzoko finalak eman zuenaz, baina lehenago tartea egingo diegu iragarkiei.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Optika Iruña, entzumena hobetu, sentsazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Ona hemen Lakturale Brick berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Kolore, kolore.
Fama Libin, altzari eroso baten bila zabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Libin. Iratxe Monasterioa 43. zure sofa denda.
Lakturale Brick berria, erabil errazagoa den tapoia jarri diogu, irekitzeko altxa eta isteko klik.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Lurra zaindu nahi duzu, zatozekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama. Gure lurra!
Asteburuko izen propietako bat Jokin Altuna izan dugu, izan ere hirugarren txapela jantzi du esku pilotako buruzburukoan. Unai Lasori astindu handi emanda. 22-5 hartu zuen mendean Bizkaia pilotalekoan jokatu zen partidan. Final laurdenetan hankapean ibili zuen Lasok Altuna, baina atzo kontrako gidoia izan zuen neurketak. Lehen tantoa Nafarrarentzat izan zen, baina hortik aurrera 19 tanto kateatu zituen amezketarrak. Altuna hazi egiten da eszenatoki handietan eta erakustaldi handia egin zuen atzo. Txapelduna pozarren zegoen neurketa bukatu berritan. Bai, orain uste dut kortea badaukagula. Altuna pozarren zegoen atzoko partida bukatu berritan.
Hasi nintzenen txapeldun atatzea banun esperantza, da gaina entzuten nuen ezin nula, manaka nula jokatuko bat, ja, horre minik ez ziten da esperantza banun txapeldun atatzeko urte baten, baino hiru aldiz ja ikaragarria, bostaldiz egiatu nahi finalea, hirugarren txapela banaka, zatea dago, bueno, txapelketak importanten hau dela eta kiarezko boza.
Hasieratik indar betean sentitu zen Altuna, ordea, oi baino makalago ikusi zuen Laso.
Hasieratik ba bueno, sake gatzen da restatzeko asmoa ekarrit, baino hankazta ondo ez bazaude zaie da hoi, ez? Ta gaur egi esan hasieratik oso suelto ikusten itzen, ta hoi nainun, ez? Saketik beak indun minekin ba pixkatatzen errestatu, ta be aldiz alderantziz ikusten nun, ez? Hankazta normalen oso azkarra da, ta gaur makalxego ikusten nun, eta ego golpe hartu, nini honi guatzen naiz beak hartun golpe hoi. Urrutin kontra hemen mano-mano hartuta da nago eta baldintzatu jozak joera bat, eskuen logeatzen zuta momentu gaten esan dit, minez ego eskenik ez esan diot, ezin nula ezerrit. Eta bueno, nik uste horrek baldintzatu la, baino nerekin ikeragarri pozik.
Beno, hane, lasozable bezala atzokoa ba, sufritzeko partidaz, Altuna jaun eta jabe izan zen partidan, eta emaitzak ondo erakusten du, ondo islatzen du, ez, pilotalekoan ikusi zena, frontoian ikusi zena.
Bai, bueno, egia da, etzuela sufritzeko aukerarik ere eman, ez, ikusita nola joan zen partida. Bueno, argi dago, ba, Altuna gaur egungo pilotari haundiena dela, ez, eta bertze bainera erakutsi zuen. Partido bikaina egin zuen, baina kontutan hartuta ez, igual, bueno, ba, galeiak txapelketa etzuela bere bertsio berenean hasi, baina gero jaz Artolaren aurkako partida hortan berriro erakutsi zuen, bueno, norden Altuna eta batez ere horre partida garrantzitsuetan badakiela, bueno, bertsioriko berena ematen duela, eta atzo erakutsi zuen, ez? Nik uste dute etxetik lanak arrasongi inek ekarri zituela, batez ere esaken kriste mine intzituen, ba, 22 tantotik 7 izan ziren esakez, ongi gurutzatue, eta gero egia da, bueno, ba, erasoan ere bai erakutsi zuen dena dominatzen duela, ba, bai gantxoa, bai txokorat, eta gero gira momen bi tantotan edo, agian laso, ez, gailendu egin zitzaiola eta dominatzera pasatu zela, baino hala ere, zugarrezko defentsa erakutsi zuen, eta hala ere, oza, lasok ezin izan zuen ezer egin.
Lasok txapelketa handia jokatu du oro har, esan dugu, final laurdenetan nola, bueno, altunari astinduan eman zion, 22-7 irabazi zion altunari, final laurdenetako ligaskan, atzo, bueno, gauzak alderantzizkotu egin ziren, eta esan barra dago lasok bakaso txapelketako partearik txarrena osatu zuela.
Bai, zalantzari gabez. Bueno, nik uste dute lasok gaur atzo arte etzela inoiz ikusi, ez, horre markagailuan atzetik hasi, gainera sentsazio oso onak, eta ez, markagailu hori irauli eman beharra, ez, orain arte, bueno, esan daiteke, erreix edo nahiko lasaitasunez irabazi zituela partida guztiak, eta atzo ikusi zitzaion, ez, gauzak etziren hasi berak nahi zuten bezala, eta hori ba, sakea beralde izan zela, zegida normalean ba, txampona ez dela ateratzen beralde ateratzen, atzo bai, eta bueno, ba, aurretik hasi zen, bigarren tantoan bere dejadak txapan amaitu zuen, eta egia da, ba, geroztik ba, etzuela burue altxatu, ez? Egia da, altunak kristo imine intzuela sakiakin, baina batzuten ere sentsazioa eman zuen, ba, etzuela ongi kalkulatu distantzia sakean eta askotan jan egiten zuela pilota, eta gero egia da, bueno, ba, laugarren tanto hortan mine hartu zuela ezkerreko eskuen, eta erdi lokartuta gelditu zitzaiola, eta horrek ere, bueno, asko balentzatu zuela, baina hala ere nik uste dute altuna orokorrian ez, gailendu egintzen, eta asko zer hobia izan zen.
Hala ere, Unai Laso ziur kolpetik altxatuko dela, ze bueno, bidean, bere kiroli bilbidean oztopo asko izan ditu, eta beti altxatu eginda, eta pentsa, ba, buruzburuko txapeldun ere izan da behin, eta bueno, ba, azkenan azpitxapeldun aurten, eta altunaz ba, zer esan daiteke ez, guztira 8 txapela jantzi ditu dagoeneko, 3 buruzburu, bueno, 8 txapela lortu ditu, eta daukan adinarekin, ba, zenbaki horiek lortu dituen pilotaririk gaztena da, ez? Ba, ze gehiago esan daiteke altunaren inguruan, pilotari historiko bat, ezta?
Bai, bueno, Aresokin erran dugun bezala, ez? Oliver, Benji eta Areso, altunaren kasuan, bueno, ba, eskupilotaren asko segitzen ez dutenek, ba, esan daiteke dela pilotako Messi dela, ez? Pilotako izar nagusi dela, aurten bera denboraldi izan da, bikaina, 3 finaletara iritsi da, 3tik 2 irabazi, eta 3.era hortxe egon zen, eta kontutan hartuta nortzuen aurkari, ez? Peio Etxeberri eta Zabaleta, eta azkenean, bueno, bikoteko txapelketan beti atzean jokatzen duenak badu garrantzia handiagoa eta Zabaleta badakigu ze joaldie baduen eta la ere ba hortxe egon zirenez partida iraultzeko beraz badakigu altuna hor frontonean dagoenean ez eta bere bertsio berena ez iduki ba beti kontuan hartzeko jokalari dela.
Eta pilota kontuekin bukatzeko gane aipatzea ostiral eta larunbat honetan Labriten Pilota Legends Cup jokatuko dela antolatzaileetako bat Mikel Idoate dugu etxe honetako kolaboratzailea eta parte hartuko duten pilotaria ba honakoak dira Oinatz Bengoetxea eta Ladis Galarza hauek bikote bat osatuko dute beste bikotea Titin hirugarrena Mikel Beroiz Xala Pascual Mikel Goñi Alduntzin uste dut hoe direla bikote guztiak bueno nostalgikoentzako hitzordu polita ez.
Bai, zalantzi gabe ez bueno gainan ikustutia sarrera guztiek salduta daudela eta uste dut Mikel Idoatek asko egiten ari dela orokorrean ez, bueno, berak ere badu eltxoko Idoat izaneko lako kanal bat, eta asko egiten duela eskupiotan alde, eta bueno, ba, ezagutzera emateko alde, eta uste dut ba, jardunaldi politak izango direla Labriten.
Bada, besterik ezane, mi esker gaurko errepasoaren gatik, bai futbolaz, bai pilotaz, beno, zu bai moldakorra, Oier Sanjurjo bezala ez da, utxuna betetzeko pres beti, beraz, eskerrik asko gurean izateagatik, eta errepaso honen gatik.
Zuri, aio!
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ekainaren 26an bazkaria dugu gogoratzen?
Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan Nafarroako herri hezitzaileei buruzko jardunaldian eman dut izena.
Nola?
Eta hurrengo egunean komunikazio ez bortitzari buruzko ikastaroan ere parte hartuko dut.
Ze itxura ona, non dago informazioa?
Sartu ueu.eu elbidean eta hortxe aurkituko duzu eskaintza guztia.
UEuren udako ikastaroak.
Elkarrekin!
We'll be right back.
Asteburuko emaitzen errepasoarekin jarraituko dugu waterpoloean. Waterpoloan hobesan da, gorenera itzuli da waterpolo Iruña taldea, horta talde kataluniarrari irabazi ostean. 8 urte zeramatzan orezko mailara igonaian eta larun bat honetan lortu zuen helburua. Joneko partidan 15 eta 12 galdu zuen, bada itzulikoan 18 eta 9 nagusitu zen. Hirugarren laurdenean puskatu zuen partida eta bukaeran festak eztanda egin zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoko igerilekuan. Eskubaloian berriz, ligako txapeldun bihurtu da Lindi Txapxet Nafarra, Super Amara bera-bera taldearekin. Iazko udan iritsi zen Donostiara, beti onaken aritu ostean, eta ligaz gain kopa eta superkopa ere irabazi ditu denboraldi honetan. Sergei Hernandez iruindarrak ere hiru titulu lortu ditu Alemanian Magdeburgorekin. Joan zen astean Bundesligako garaikurra altxatu zuen, eta beste bat ere irabaz lezake oraindik txapeldunen ligan. Final aurrekoetan dago momentuz. Bestalde, Naia Irigoyenek zilarrezko domina lortu du Espainiako txapelketa bertikalean. Zegama Izkorriko proba bertikala irabazi berria zen. Korrikalari nafarra eta modalitate horretako txapeldun europarra da. Ordea, igande honetan aurretik izan zuen Isabel Calero Balearra. Belainoak eta euriak baldintzaturiko lasterketa izan zen. Eta zuzenean biltokira joko dugu elkarrizketaren txokora, Nafarroko itxuen kirol taldeaz, hitz egingo dugu gaur Aritz Uarterekin. Elkarteko batzordekidea da Uarte, eta baita erabiltzailea ere gol-bol taldean jokatzen baitu. Itxuak direnentzat edo ikusmen urritasuna dutenentzat propio sortutako kirola da golbola, eta zertan datzan azalduko digu gure gaurko gonbidatuak. Aritz Uarte, ongietorri kirolerrira.
Kaixo Inaut, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Beno, lehenik eta behin, Aritz, elkarteaz galdetuko dizut, eta zehatzago
bai.
Berriki egin duzuen ekimen batez, ze beno, Santiago Bidea, tandemean egin dute elkarteko kide batzuek suizidioaren prebentzioa aldarrikatzeko eta estatu mailako plan bat eskatzeko. Aritz, galdetu nahi dizute ea ze moduz joan den ekimen hau.
Beno, egia esan da nahiko arrakastatsua izan da guretzat, ze azken finean baliteke kanpotik zaila izatea nola batu garen besarkada elkartea eta guk ez, baino pixkat metafora bat erabiltzen dugu, geure errealitatean edo geure sozietatetan suizidia bada ba, ikusezina den edo askotan tapatzen den errealitate bat, eta justo guk bagara ikusten ez dugun edo gaizki ikusten dugun pertsonak ez, orduan erlazio hortatik hartu dugu, baino bai, egia esan da nahiko arrakastatxo izan da, ze udaletxe gehienetan jende piloat egon da mundu guztiarekin, eskolak parte hartu dute, baitere txirrindulari, bideko hainbat txirrindulari talde, eta gainera ba, firma pioat lortu dugu, eta gainera nahiko impactu handia izan du leku guztietako komunikabidetan.
Mm-hmm. Bai, hori esan izun ez, komunikabidetan oihartzun ere izan dula, tandemean aritu zarete, pedalkadak elkarrekin emanaz, horregatik Santiagora, 750 kilometro, 12 egun, aldarrikapena bazen, baina azkenen erronka fisiko bat ere bai, eta dena irakurri dudanez ondo atera da, ezta?
Bai, gainera, tandemak erabiltzarena badauka, bizikleta normalarekin zailtasun handiago bat, eta horregatik, tandemetan aritu direnek, aurretiko entrenamendu bat egin dute guztia ondo ateratzeko, ez? Baina, nahiz eta sufritu behan zehar, bukatu egin dute behar den bezala.
Aritz, Nafarroko itxuen kirol taldea, zeintzuk dira zuen lan hildoak, ez? Ze azkenan, saiatzen zarete, kirola sustatzen, ikusmen murriztasuna eta itxua diren pertsona horiek erakartzen beti ere, kirolaren bitartez, nolaiteko bizipoza izan dezaten eta gai sentitu daitezen, irtenbide hori ematen duzue, Oro har zeintzuk dira zuen lan ildoak?
Ba, pixkat, hasi horretik, esan behar dago guretzako ezait, gidatzen digun filosofia moduko bat esaldi batetan deskribatzen da, eta bada ez garela itxuak kirola egiten, baizik eta kirolari itxuak. Azken finean badirudi igual esaldiko bi partea berdina izatea, baina guretzat salto kualitatibo handi bat dago, ez? Askotan kirolan pentsatzen dugunean ez dugu ba, desgaitasuna duten pertsonetan pentsatzen, eta azken finean gure borroka handiena bada hori aldatzea, eta azken finean baita guk izatea beste motako kirolari batzu bezala, ez bakarrik sozietaterantzak badela borrogat, baizik eta baita ere errekurtzen aldetik, ikusgarritasunaren aldetik, eta dena delako ez. Ta gure kasuan konkretuki, kluba jaio intzen 2007 urtean, eta hortik aurrera saiatu gara Nafarroa azken finean bada leku nahiko txiki bat, eta ez gara ba, itxu asko, eta horrek askotan zailtasuna ekarri ditu, baina bueno, azkenengo urtetan bai eman ahal izan diogu bultzada handi bat gure kirol disiplina guztiei, eta gaur egun esan dezakegu kirolain baitan hainbat talde ditugula. Alde batetik, ba, bueno, izendatu zuia golbola, baina ez bakarrik golbola, baizik eta baitare txapelketan murgilduta daude tiroko disiplina bat, itxuentzako tiroa, baitare judoa, atletismoa, igeriketa eta sakea. Hauek dira, ba, bueno, txapelketetan eta dena delakoak partartzen duten jendea, gainera esan abarago gure klubak baituela bi pertsona paralimpiadetan, Iban Salguero igeriketan eta Izaskunos atletismoan, eta gero bestalde batetik baitare saiatzen gara kirola bultzatzen, ba, itxuen artean, eta horretarako baitare baukagu dantza talde bat, baitare senderismo talde bat, gauza da, bi talde hauek ez daudela sartuta txapelketetan. Beste guztia, bai parte hartzen dute edo estatu mailako txapelketan, edo baitare kasu batzutan maila internazionalean.
Beraz, hori ikusten da ez, ba, disiplina niztasuna duzuela Nafarroko itxuen kiroltaldean, hor, bueno, betiko ez, ikusgarritasuna, azken batean, aurten adibidez joko olimpikoak ditugu Parisen, baina joko paralimpikoak ere bai, ez? Eta azkenan ba bueno, zenolako aldea dagoen, ez? Baten eta bestearen ba trataeran.
Bai. Bai, gainera justo hori ikusten ari dugu orain estatuko telebistan, Televisión Españolarekin, ze azkenengo estatuan astetan polemika handi bat izan da horrekin, ze bueno, pixkat laburbilduz azaltzearen, erosi egin dute kirol olimpikoetako telebista eskubideak, ezagut 55 milioi gatik edo olako zehazer, eta oraindik daude negoziatzen paralimpiaden kontratua, dela kontratu asko txikia bat, duela gutxi irakurri nuen, duela, bueno, hiru urte Tokion ordaindu zutela ezagut ezen, ez da 1.000 euro, eta gaur egun horko kontratu bat da, ez, hau da, hor, pixkate, adibide horrekin nahiko argi gelditzen da zemotako distantzia dagoen, gehien bat administrazioaren aldetik, edo administrazioen aldetik.
Joko Paralimpikoetan badago kirol bat espezifikoa dena, hau da, Joko Olimpiko arruntetan egiten ez dena, eta hori hain justu golbola da, ez? Bueno, bai. Zu golbol taldean aritzen zara, Nafarroko golbol taldean, pixka bat, bueno, nik emango ditu pista batzuk, ez? Golbola zer den oze elementu dituen? Bi ate handi, 9 metroko zabalera dutenak, baloi bat kanpaitxoa duena, kantxa bat 18 metroko luzera duena, eta taldeko, normal, bueno, hori irakurri behintzat, hiru jokalari aritzen zaretera, antifaza jantzita. Beste elementuren bat, aipatu beharra dago, aritz?
Bueno, pixkat esan dezuna, jolasten dute hiru jokalari alde bakoitzean, eta jokatu aldute edo guztiz itxuak diren pertsonak, edo kirol urritasuna duten pertsonak, eta azken fian guztien egoera berdina izateko jolasten dugu antifaz batekin, non ezin den ez deres ikusi. Ta, mugitzeko tabar ba baukagu edo porteria alde batetik ukitu aldeguna tabar jakiteko non gauden ta jortik eta egin aurretik edo baitare zelaiko linea guztia baukate erralibe txiki bat ukitu aldeguna edo eskuarekin edo berdintzait gorputzeko beste atalekin jakiteko non gauden eta gainera esana barra dago ba, jendeak zait YouTubeen edo bideoak ikusten baitu badela oso kirol azkar bat talde bakoitzak bakarrik bauka 10 segundo jaurtitzeko hau da beste taldeak jaurtitzen duenetik eta baloia gure zatira iristen denetik bakarrik baukagu 10 segundo berriz ere beste aldera botatzeko eta beno horrek egiten du izatea ez bakarrik oso kirol azkar bat baizik eta baitare guretzako ba horrek egiten du zait ba soinua oso ondo entzutea mugitu algara arazorik gabe ez zeres ikusi gabe eta beste motako kualitate batzuk.
Hor pentsatzen dut golbolean ona izateko ba abilezia batzuk oso garrantzitsua direla, ez? Adibidez entzumena, orientazioa bere ere bai, ez? Eta bueno, mugikortasuna ere bai.
Bai, pixkat hori da jokalari on tatxar baten aldea, ez? Alde batetik mugimendua, ze azken finean pentsa pertsona batek ikusten ez duenean justo mugimendua zaila da, ez? Ta normalean jokalari ikusten badituzu, bazakita ez, Paralimpiadako partidak ikusiko dituzu jokalari guztiak une oro mugitzen naiz eta ezer ez ikusi eta gero baitare norabidea, jaurtiketen norabidea, hau da horretarako teknika oso prezizio bat behar delako, gorputza modu oso konkretu batetan jarri behar delako, eta gero pentsatu, ba ez dakit, adibidez, eskualoiko jaurtiketa bat egiten denean zuk ikusten duzu eta igual teknika guztizona ez bada ikusten duzunez, edozein errore ba, aldatu aldezakezu azkenengo momentuan, ez? Hori gure kirolan zailagoa da, ez daukazu erreferentzia hori, ikusmenaren erreferentzia, eta horrek egiten du teknikaren garrantzia asko handiagoa izatea, ez? Hau da, errepikapenaren garrantzia entrenamendutan askoz garrantzitsuagoa da.
Gero ikusi dut aritz, baloiak adibidez garestea direla, 75 eurotik gora balio dezakete. Oro har esango zenuke golbola kirol garesti bat dela?
Bueno, segun ze kirolekin konparatu ezkero, ez? Adibidez gure taldean baitare baukagu tiro disiplina, ez? Ta ba pentsa adibidez eskopeta bat edo dena delakoa badirela material asko garestiagoa da, ez? Gure baloiekin konparatuz. Bai, egia da ez dela bakarrik baloia, baizik eta gure porteriak badira porteria espezial batzuk eta baukat ezin zara jun dekatlonera, ez? Holako porteria bat erosteko kontratatu behar duzu enpresa konkretu bat holako porteriak egiteko, baloiak baitare ba asko erabili ezkero normalean apurtzen dira hainbat egunetan, ez, eta azken finean ba bueno, adibidez guk gainera gure adibidea nahiko ona da horretarako, ze guk entrenatzen dugu azken finean guk zailtasun bat dugu beste kirol batzuekin konparatuz badela gure kirola jokatu behar dela inongo soinurik gabe, ez? Horretarako ba Iruñean adibidez bakarrik aurkitzen dugu entrenatzeko eskoletako gimnasioak, ez? Non ez dago beste jenderik entrenatzen. Gauza da guk entrenamendu guztietan jarri behar degula pista guztia. Hau da, pentsa futboleko kirolari bat joaten denean entrenatzera iristen da eta ja badago guztia montatuta, baloia ezagiz zer, guk iristen gara kasu honetan Mendigoiti ikastetxera entrenatzeko eta guztia aurretik jarri behar ditugu bi porteriak, markatu behar dugu pista guztia zintekin, lehen esan dudan bezala, zintak erralibe txiki bat behar dutelako, eta barez, eta hori guztia denbora behar du, eta horretarako, ba, sortez gaurun, voluntario batzu ditugu lan hori egiten dutenak, baina bain oski beste girol batzukin konparatuz lan gehiago behar da hau guztia aurrera ateratzeko.
Aritz, demorarik ez, demora askorik ez zaigu gelditzen, minutu bat besterik ez, bueno, baita galdetu nahi nizun zure esperientziaz, ez? Zu eskubaloian aritu ziren zure garaian, ikusmena galdu egin zenuen eta bueno, golbolean aurkitu duzu hor irtenbide bat kirola egiten jarraitzeko.
Bai, bai, gainera ez bakarrik kirola egiteko, baizik eta egiteko goi mailako kirola, ez? Sortez, ba, adibidez, aurten taldean egon gara estatuko lehenengo mailan, aprilean baita ere debutatu egin nuen Lituanian estatuko selekzioarekin eta azken finean nire kasuan ba eskubaloia utzi nuenean ez nuen pentsatzen holako kirol esperientziak berriz ere biziko nituenik eta golbola ba hori guztia eman dit berriz ere, hau da, horregatik lehen azpimarratzen nuen kirolari sentitu nahi dugula eta horregatik lehen aipatu egin dudan esaldia.
Ba, Aritz, uarte plazer handi bat gurean izateagatik, Nafarroko itxuen kiroltaldeko batzordek ideeta jokalaria, bueno, nahi duzunen errepikatuko dugu, akaso baluzeago ere bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bada entzuleok, onaino gaurko saio honetan kontatzeko geneukana. Eskerrik asko hor izateagatik eta nahi izan ezkero, datorren astelenan ere zabalik izango dituzue Kirolerriko ateak. Izan ondo, agur!